My jsme minule začali novou sérii z takové starozákonní malé knížky z proroka Agea, takže můžete to sledovat snad za mnou. Bude to z Agea z druhé kapitoly, verše 1 až 9. 7. měsíce 21. dne se stalo Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu a veleknězi Jošovi, synu Josadakovu i ostatku lidu. Kdo z vás, kteří jste zůstali, viděl tento dům v jeho první slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? Nuže posilni se, Zerubábeli, Hospodinu výrok, posilni se veleknězi Jošuo, synu Josadakův, posilni se všechen lidem země, Hospodinu výrok, a jednejte, neboť já jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů, kvůli úmluvě, kterou jsem uzavřel s vámi, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás, nebojte se. Neboť toto praví Hospodin zástupů, ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší. Zatřesu všemi národy, přijde to, po čem touží všechny národy, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů. Větší bude budoucí sláva tohoto domu nežli první, praví Hospodin zástupů. Na tomto místě způsobím pokoj, je výrok Hospodina zástupů. Slyšeli jsme Boží slovo. Na začátek bych se vás chtěl zeptat na takovou otázku. Už se vám někdy stalo, že jste pracovali na něčem těžkém, na něčem jste dřeli, na něco jste se fakt těšili a výsledek nakonec nestál za nic? Nebo to naopak bylo takové zklamání, možná nějaká frustrace, nenaplněné očekávání? Já si dodnes pamatuju na to, jak jsem makal na tom, abych se dostal sem do Olomouce na vejšku. Já jsem si vybral, že budu studovat germanistiku, a makal jsem na tu maturitu, abych měl dobrý výsledky, abych nemusel dělat žádný státnice. A makal jsem prostě na to, abych mohl mít tady tuto vysněnou školu. A díky bohu se podařilo, přijímačky nám zrušili, nemusel jsem ani dělat. Na vejšku jsem se dostal a úplně si vzpomínám, jak jsem se těšil, jak budu chodit na univerzitu do nějaké té krásné univerzitní budovy, jak budeme tam studovat tu německou literaturu a tu lingvistiku a tak dále. Jsem trošku blázen, to nevadí. Ale prostě jsem se na to fakt těšil. A první hodina tady na této škole byla fakt taková ledová sprška. Nebyli jsme na žádné krásné univerzitní budově, protože ta byla v rekonstrukci, tak nás strčili někde do kumbálu. Celá katedra se musela otočit ve dvou učebnách. A úplně první hodina na škole byla totální nuda. Byl to úvod do nějaké dějiny umění. Učila to učitelka, která byla fakt nudná. Bylo to extrémně nezáživný. A navíc k tomu ta učitelka byla ještě fakt zlá. Já jsem si říkal, k čemu jsem se to upsal, co tady budem dělat, tyjo. Celý ty 3 roky toho bakaláře, to bude něco. První hodina, první den na vejšce, a nebylo to nic moc. A sadím se, že většina z vás znáte nějaký takový podobný pocit. Na něčem jste dřeli, na něčem jste pracovali, na něco jste se těšili, ale realita pak nebyla žádná sláva. Možná se tvrdě učil, aby se dostal do vysněné práce. Ale teď si zjistil, že ta práce je náročnější, než si zmyslel. Že sebou nese frustrace a konflikty s kolegama, který musíš řešit. A není to moc žádná sláva. Možná si usiloval o člověka, se kterým si teďka ve vztahu. Možná si do něj nebo do ní byl fakt zamilovaný. A postupně zjišťuješ, že i tady tento člověk je jenom člověk. Že není dokonalej. Že ta realita není nic moc. Nebo si celý rok šetřil, abys mohl jet na svoji vysněnou dovolenou. Ale za ty peníze to nakonec nestálo. Možná byl špatný hotel, špatný počasí nebo jiný nenaplněný očekávání. Takovýto zklamání většinou na Instagram nedáváme, že jo? Většinou tam dáváme tu pocukrovanou, 3x přefiltrovanou realitu, která je inak šedá a ne až tak slavná. Přitom zklamání a frustrace jsou častokrát větší součástí našich životů, než si chceme připustit. A někde i pro nás, pro věřící lidi, pokušení tvářit se, jak je všechno úžasný, ten život pro Boha je skvělý, Bůh dělá velký věci, Bůh je dobrý. Problém je, že Bůh někdy nedělá velký věci. Nebo tak minimálně, aspoň na první pohled nevypadají. Život pro Boha taky někdy není žádná sláva, ale je to spíš taková všední, šedivá realita, která se moc netřpití. A my z toho dnešního textu uvidíme, že zvlášť jako křesťani, kteří rádi žijeme v iluzích, chceme, aby Bůh pracoval, chceme, aby to prostě bylo dobrý, tak potřebujeme někdy tady tento reality check. Potřebujeme si trošku nalít toho čistého vína a připustit si, že jsme buď z Boha, sami ze sebe nebo z lidí v církvi zklamaní. Protože tak to prostě někdy je. A pokud si tohle nepřiznáme, tak bez toho se neposuneme dál. Bez toho budeme žít v iluzi a neuslyšíme to boží povzbuzení, které pro nás dneska Bůh z toho dnešního textu má. Tak se nad tím zkus zamyslet. Z čeho jsi ty teďka ve svém životě zklamaný? Pokud věříš, tak z čeho jsi možná zklamaný z Boha? Kde máš pocit, že na tebe možná Bůh zapomněl, nebo že Bůh nedělá to, co říká, že by měl dělat? My jsme minule v tom Ageu viděli, že Bůh tam poslal toho proroka k Židům, kteří byli v Jeruzalémě. Docela jim dal taký kartáč a měli napomenout za to, že si žijou hlavně sami pro sebe, snažili se napřed postarat o vlastní životy a na to, aby stavěli chrám Boha, tak na to kašleli, byli sobečtí a ten Ageus tam přišel, dal jim trochu világoš a my jsme viděli, že Židé byli usvědčení, že činili pokání, začali stavět ten chrám s takovou velkou vervou a chutí, se pustili do té práce, ale uplynul nějaký čas, Židé stavili ten chrám, nějak ho dostavili, ale nebylo to úplně tak, jak si to vysnili. Ještě jednou zopakuju první tři verše. 7. měsíce 21. dne se stalo Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi synu Šealtielovu a veleknězi Jošuovi synu Joasadakovu i ostatnímu lidu, kdo z vás, kteří jste zůstali, viděl tento dům v jeho první slávě? A jak jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? Takže Židé stavili ten chrám, dostavili ho a po nějakých dvou měsících náročné práce, kdy dokončovali ten boží chrám, kdy káceli to dříví, tahali ty kameny na stavbu, potili se na té stavbě, dostavil se nějaký výsledek a ten výsledek nestál za nic. Bůh to tady sám říká, vidíte to, nestojí to za nic. Postavili chrám, ale nebyla to žádná sláva. V starém zákoně je ještě jedna kniha, která se jmenuje Ezdráš, která vlastně víc do detailu vypráví, jak tady ten proces rekonstrukce probíhal. A tam se píše, co se dělo, jak to vypadalo, když dokončili tady tu největší část stavby. A tam se píše, že se dělo tohle. Když stavitelé položili základy Hospodinova chrámu, zaujali místa kněží oblečení v rouchách s trubkami a lévité synové Asafovi zčineli, aby chválili Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida. Jo, prostě udělali tam kapelu, chválili, zpívali, radovali se, že to postavili. Píše se tam, že tam všechen lid hlavolil s velkým pokřikem a chválil Boha za to, že byly položeny základy Hospodinova domu. Ale co se tam dělo dál? Mnozí z kněží, lévitů a předáků rodů, starci, kteří viděli ten první dům, ten první chrám, hlasitě plakali, když byly před jejich očima kladeny základy tohoto domu. Mnozí však radostně pokřikovali a pozvedali hlas. Lid nebyl schopen rozeznat zvuk radostného křiku od zvuku pláče lidu, neboť lid hlaholil s velikým křikem. Zvuk bylo slyšet do daleka. Tak my vidíme, že to byl vlastně docela guláš. Byli tam mladí lidi, kteří neviděli, jak ten chrám vypadal předtím. Možná viděli nějaký chrám poprvé v životě, radovali se z toho, že tam vůbec něco postavili. Ale pak tam byli starci, kteří si ještě pamatovali tu nádheru a slávu toho předešlého chrámu. Byl to obrovský chrám, který byl obložený drahým cedrovým dřevem. Byly tam sloupořadí a bylo to celý obložený zlatem, zářilo to do dálky. A v porovnání s tím, Tady teďka stála nějaký malý baráček, který v porovnání s chrámem možná vypadal jak kadibudka. Poslechli Boha, dřeli pro něj, ale výsledek nebyl nic moc. Sláva toho, co postavili, se vůbec nedala srovnat s tím, co bylo předtím. Byli zklamaní z toho, že ta jejich námaha pro Boha za moc nestála. A možná tohle je taková situace, ve které jsme jako křesťané, i my dneska, tady v Česku. Možná se někdy díváme na naši historii, na velký reformátory a kazatele, na toho Jana Husa, Jana Amose Komenského, jednotu bratrskou, ty moravský bratři, kteří udělali celosvětovou misi jako první v historii lidstva. A teď tady český národ národem ateistů, nezna Bohu, kterým je nějaký Bůh nebo nějaký křesťanství ukradený. Jako, o co se tady snažíme? Možná slyšíme o tom, jak Bůh pracuje ve světě, v Číně, v Iránu, v Brazílii, kde se obrací tisícovky lidí ke Kristu. A my tady v Olomouci zakládáme kostel, dřeme, abychom měli aspoň pár věřících. V očích světa jsme možná tak maximálně nějaký spolek podivínů, ne nějaká slavná boží církev. Stojí ta námaha za to? Stojí ta námaha za to nás křesťanů vůbec něco pro Boha tady v Česku dělat? Hospodin zástupů, kde jsou ty zástupy? Já když se podívám na vás, když se podívám na sebe, tak vidím, že to není žádná sláva. Nikdo z nás nejsme nějací překrásní, úžasní, dokonalí lidi. Jsme hříšníci, co častokrát ani neví, co vlastně pro toho Boha mají dělat. A častokrát jsme zklamaní z toho, že nevidíme, že by to vypadalo, že Bůh něco dělá. Nebo že má smysl to, co pro něho děláme. A ta dobrá zpráva z toho textu je, že Bůh to vidí. Že Bůh vidí naše zklamání, Bůh vidí naše frustrace, Bůh viděl zklamání i frustrace toho lidu, který tam naříkal nad tím ubohým chrámem. Poslal k nimi toho proroka. A tohle jim říká Bůh. Bůh jim říká takové dvě věci, které když dneska fakt pochopíme, tak nás nakopnou pro to, abychom pro Boha znovu žili naplno, nehledě na to, jaký frustrace nebo zklamání jsme v životě zakusili. Tohle jim říká Bůh ve verši 4-5. Nože posilni se Zerubábeli, jeho spodnínu výrok, posilni se velekněz Jošuo, synu jeho Sadakův, posilni se všechen lidé země, jeho spodnínu výrok. A jednejte, neboť já jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů. Kvůli úmluvě, kterou jsem uzavřel s vámi, když jste vycházeli z Egypta, můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se. To první pozbuzení, které pro ně Bůh má, je toto. Já jsem s vámi. Já jsem s vámi. Třikrát jim tady říká, on tam mluví k tomu Zerubábelovi, Jošuovi, to byli ti vedoucí, kteří vedli ten boží lid tady v tom, kteří tam organizovali tu stavbu. Mluví tam Bůh i k tomu lidu a říká jim, posilněte se, seberte síly, seberte odvahu. Třikrát jim to říká za sebou. Proč? Protože já jsem s vámi, je ta boží odpověď. To je ten Hospodinův výrok, výrok Hospodina zástupu, jak se to tam píše. Já jsem s vámi. A ta otázka je, jak je v jejich situaci tohle to mělo jako pozbudit? Oni tam viděli, že ten chrám nebyla žádná sláva, že to spíš vypadalo, že Bůh je opustil, ne že je s nima. Měli před očima výsledek své práce, který stál za prd. A jak je mělo pozbudit to, že Bůh je s nimi? Já jsem s vámi. No tak jako díky, škoda, že to není vidět. Škoda, že toho moc neuděláš, Bože. Všechno, ta jejich dřina, výsledky, situace, námaha, všechno to nasvědčovalo spíš tomu, že Bůh je opustil, ne že je s nimi. Ale přesně proto to potřebovali znovu slyšet. Protože ta boží přítomnost prostě někdy hory nepřenáší. Nebo alespoň ne hned. A všimněte si toho, jak konkrétně je Bůh pozbuzuje. On jim říká, já jsem Bůh, který s vámi uzavřel smlouvu. Umluvu, to je jedno, to je stejné slovo. Který s vámi uzavřel smlouvu, když jste vycházeli z Egypta. Bůh jim tady tohle říká, aby si v té své konkrétní situaci připomněli, že Bůh je větší než to jejich zklamání. Že Bůh je větší než to jejich zklamání. On jim říká, připomeňte si, kdo jsem já a co jsem pro vás už udělal. Když jste vycházeli z toho otroctví v Egyptě, uvědomte si, kdo je na vaší straně. Já jsem Bůh, který zachraňuje. Vysvobodil jsem vás, když jste byli bezbraní otroci v Egyptě. Přivedl jsem vás na svobodu do země zaslíbené. Ochránil jsem vás před národy, které vás chtěli vyhladit. Bůh jim říká, já jsem Bůh, který tvoří cestu tam, kde žádná cesta není. Vedl jsem vás prostředkem moře. Vedl jsem vás pouští, kde žádná cesta nebyla. Dal jsem vám chleba z nebe a vodu ze skály. V ničem jste neměli nedostatek. Já jsem Bůh, který je věrný, i když vy jste nevěrní. Vy jste mě opustili, ale já jsem vás neopustil. Vy jste nevěrní, já jsem věrný. Neopustím vás ani kvůli našim hříchům. Já jsem s vámi. Nehleďte na svoji situaci, hleďte na mě a na to, co já dokážu. To je to, co jim Bůh říká, to je to, co zatím vším slyšeli. A co víc tohle z toho potřebujeme slyšet i jako křesťani. Jsme kolikrát zklamaní, frustrovaní. Potřebujeme slyšet tohle. Nedívej se na to, jak všechno kolem tebe stojí za prd. Dívej se na Boha, dívej se na Ježíše. On je větší než tvoje zklamání. Ta Ježíšova smrt, to vypadalo jako ta největší porážka a to největší zklamání v historii lidstva. Bůh přišel na svět a umíral na kříži. Wow. To je fakt výhra teda. A přitom právě skrze to Bůh zvítězil, že jo? Ježíš zvítězil skrze tu největší porážku, která se na kříži stala. Na kříži on porazil ďábla, hřích i smrt, i když si ti jeho učedníci mysleli, že je všechno ztraceno. Ježíš zvítězil skrze porážku, obrátil svět na ruby. Sám na tvém místě umíral pro tvé viny, abys ty mohl mít věčný život. To pozbuzení pro nás je, že ten slavný Bůh se rozhodl umírat za nás, za neslavné lidi. A že tady tento Bůh nám slibuje, že nejenom, že za nás umíral, ale že je s námi a že nás neopustí. Navzdory našim hříchům, navzdory našim nedokonalostem a chybám, Bůh je s námi. Bůh, který zachraňuje, vysvobozuje, zaopatřuje. Možná to dřív bylo lepší. No a co? Možná dřív bylo víc křesťanů. No a co? Bůh nás chce, aby jsme byli tady, abychom dělali to, co děláme, abychom následovali Ježíše a brali ostatní lidi sebou. Ta vytrvalost a věrnost je důležitější, než vidět okamžité výsledky. A já chci, aby vás tohle to fakt pozbudilo. Že to, co tady společně pro Ježíše v Olomouci děláme, má smysl, protože Bůh je s námi. Má to smysl, protože Bůh je s námi, i když to nikdy není vidět, i když to je neuvěřitelné, tak Bůh je s námi a on řekl, já postavím svou církev a brány pekeli nepřemohou. Nemusíte se bát, já jsem s vámi. To boží dílo nestojí na lidské síle, ale na boží věrnosti. To boží dílo nestojí na lidské síle, ale na boží věrnosti. To je to první pozbuzení, který pro ně Bůh má. Já jsem s vámi, nebojte se. A druhá věc, kterou je Bůh pozbuzuje, je tady tato. Přečtu od verše 6 až do konce. Neboť toto praví Hospodin zástupů. Ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší. Zatřesu všemi národy. Přijde to, po čem touží všechny národy a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů. Větší bude budoucí sláva tohoto domu, nežli první, praví Hospodin zástupů. Na tomto místě způsobím pokoj, je výrok Hospodina zástupů. To druhé boží pozbuzení je tohle. Já jsem ještě neskončil. Já jsem ještě neskončil. Bůh jako kdyby jim říkal, možná nevidíte výsledky teďka, ale to celé ještě není konec. Říká jim, zakrátko zatřesu nebem a zemí a všichni to uvidíte. Uvidíte, že do Jeruzaléma bude proudit ta sláva národů a sláva toho domu, který stavíte, bude větší než sláva toho prvního. O co tady jde? To třesení tím nebem a zemím, to byla taková metafora pro to, že Bůh bude jednat. že Bůh otřese tím, čím ve světě lze otřást, politikou, královstvím, národy, penězi, a přivede to na to své dílo, které pro něj stavili v Jeruzalémě. Proto tam říká tak zvláštně v tom verši 8, mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů. Ti lidé se báli stavět, báli se, že nebudou mít peníze, báli se těch konfliktů s národy kolem nich, báli se, že na to nebude umít, a proto jim Bůh slibuje, já vás ochráním. Já vám dám dostatek ve všem. Způsobím na tomto místě ten boží pokoj, ten šalom, pokoj bez meče a blahobyt bez nedostatku. A tento chrám bude větší a krásnější než ten chrám předtím. To Židé potřebovali slyšet, to, že Bůh je s nimi, a že i když to vypadá, že na to prostě vůbec nemají, tak Bůh to nějak udělá. A my z Bible vidíme, že tohle je něco, co se reálně stalo. Několik měsíců na to král Darius nařídil tady tento příklad. Poslal Židům dopis do Jeruzaléma a tam stalo napsáno tohle. Náklady na stavbu chrámu, ať se hradí z královského domu. Na to zlaté a stříbrné nádoby domu božího, které Nebukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, nechce vrátí. Vydávám nařízení, že náklady na stavbu domu mají být propláceny z královských prostředků, jež pocházejí z daní za Eufratí, aby nedocházelo k prostojům. Tež cokoliv by bylo potřeba, ať bíčci, berani či jehňata k zápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno i olej podle přání jeruzalemských kněží, jim budou dodávány každodenně bez nedbalostí. Tak tady v tomto dopise král Darius nařídil, aby ta stavba božího chrámu byla financována z finančních prostředků Perské říše, z okolních národů. Pohanský král sám zajistil, aby měli úplně všechno, co potřebovali, a ještě víc. To je wow. Kéž by i nám Bůh dal něco takové, až nás tady z těchto prostor v lednu vykopnou, že jo? Až nám skončí smlouva. Tak můžeme se modlit, uvidíme. Možná nevíme, kde budeme další rok. Možná nevíme, co Bůh bude dělat, ale něco podobného, jak tady Bůh pozbuzuje ty Židy, kteří stavili ten chrám, tak něco podobného napsal apoštol Pavel do církvi do Filipským, kteří pro něho riskovali, kteří se pro něho finančně obětovali, podporovali ho v té jeho misi, když chodil mezi národy a zvěstoval Ježíše. A Pavel jim v tom dopise napsal ve 4. kapitole, můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. To neznamená, že budeme mít všechno, co budeme chtít, ale že Bůh nám dá všechno, co budeme potřebovat pro to boží dílo. Pokud je Bůh cílem toho našeho snažení, tak bude i naším prostředkem, naší silou, naším zaopatřením. On nám dá všechno, co budeme pro něho potřebovat. Ježíš taky říkal, že jo, hledejte prvně boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Věříš tomu, že když budeš mít ve svém životě Boha na prvním místě, když všechno budeš podřizovat tomu, když budeš na tom prvním místě usilovat o to, aby se dělo to boží dílo, že Bůh ti dá všechno ostatní, co budeš potřebovat. Já věřím, že jako křesťané máme svobodu tomu věřit, že Bůh se o nás postará. Že se pro něho nemusíme bát riskovat, ať už to je cokoliv. Ať už se bojíme, jestli ztratíme nějaké zaopatření nebo vztah nebo nějakou prestiž, Bůh nám dá něco lepšího. A bude to možná ještě lepší než to, co kdy bylo. On jim nakonec říká, sláva tohoto domu bude větší, než si dokážete představit. Bude větší než ta toho předešlého. Jako křesťané věříme, že Bůh ještě neskončil. Ano, Ježíš umíral na kříži za naše viny, vstal z mrtvých, ale tím to nekončí. Taky věříme, že vystoupil na nebesa a že se jednoho dne vrátí zpět sem na zemi a bude soudit živé i mrtvé. Bible je plná slibů, že Bůh ještě neskončil, že svět, jak ho vidíme tady, není to první poslední, ale že přichází věčný život a věčný soud a že záleží na to, jak zareagujeme každý z nás na tu boží výzvu. Někdy se bojíme možná toho božího soudu, ale to boží slovo nám dává jistotu, že právě ten slavný Bůh se rozhodl umírat za neslavné lidi, aby každý k němu mohl přijít skrze víru, tak jednoduše. Křesťanství není o tom, že sekáme dobrý skutky, aby jsme se dostali do nebe, ale že Bůh z nebe přišel za nás, že za nás zaplatil dokonale a že skrze víru v něj můžeme mít pokoj. Když se podíváte do Jeruzaléma dneska, tak tam žádný chrám není. Možná tam je nějaká západní zeď toho chrámu, jinak si tam Arabové postavili mešitu. To není moc pozbuzující. Kde to možná se ptáme, kde je teda ten boží slib, že sláva toho domu bude větší než toho prvního. A ta má odpověď je, že ta sláva toho druhého domu, který Židé postavili, byla větší v tom smyslu, že tam přišel ten boží mesiáš. Že tam právě přišel Ježíš. Že on tou svou obětí dokonal ten dokonalý pokoj, který s Bohem můžeme mít. A že v něm jsme v bezpečí. V listu Židům autor cituje tady tuto pasáž z Agea. Píše to křesťanům, kteří byli pronásledováni kvůli své víře, kteří byli pod tlakem, aby to se svým křesťanstvím vzdali. On jim píše tohle. Hleďte, ať neodmítnete toho, kdo mluví. Neboť jestliže neunikli oni, když odmítli toho, který k ním promlouval na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, kdo mluví z nebes, od Ježíše. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí a nyní zaslíbil, říká, já ještě jednou zatřesu nejenom zemí, ale i nebem. Ono ještě jednou ukazuje na proměnu těch věcí, jimž se otřás, neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, které jsou neotřesitelné. Projevujme proto vděčnost, že přijímáme neotřesitelné království a s ní přinášejme Bohu jemu příjemnou službu s uctivostí a bázní, neboť náš Bůh je oheň stravující. Co nám tady tyto verše říkají, je, že jednou Bůh zatřese vším, co v tomto životě máš. Že Bůh jednou zatřese nebem i zemí, zatřese vším, čím jde otřást, a jenom Ježíš se ukáže jako ten jediný pevný základ, na kterém se my neotřeseme. A neotřeseme se proto, protože on byl otřesen na našem místě. Namísto toho, aby Bůh se třásl nás kvůli našim hříchům, tak se třásl Ježíše a v něm ten boží pevný základ stojí. V něm máš naději na svůj život i na svoji věčnost. A pokud budeš v Ježíši, tak ti slibuje, že tebou nakonec nikdy nic na věky neotřese. A proto, jak říkal Honza dneska v tom vyznání hříchů, proto Ježíš nekřížel, nevisel na tom kříži a řekl, teď je řada na tobě. Přesně to Ježíš neřekl. On řekl, dokonáno jest. To dílo je hotovo a my proto můžeme s tou radostí a vděčností, že díky Ježíši s náma nic neotřese, jít pracovat. Ježíš to hlavní dílo dokonal, znovu si pro nás z milosti přijde. Pojďme pro něho žít a dřít naplno, protože můžeme. Bůh je s námi, Bůh ještě neskončil. Nakonec se ještě pomodlím. Svatý Bože, tak ty vidíš někdy ty naše frustrace, že jsme zklamaní z toho, když nevidíme nebo když nepracuješ tak, jak si představujeme. Ty vidíš naše zklamání a každého jednoho z nás, jak tady jsme. A tak tě moc prosím, Bože, aby nás pozbudil. Aby nás pozbudil tím, jaký jsi. Takže ty jsi slavný Bůh, který dokáže všechno nad naše představy, než co si můžeme pomyslet nebo pomyslet. Prosím Bože, pozbuď nás dneska, pozbuď nás i teďka, jak budeme zpívat ty poslední chvály, ať si připomeneme, jaký jsi i v těch našich situacích, ať pozveneme z těch našich životů ten svůj zrak k tobě a radujeme se z toho, jaký jsi a co ještě uděláš. Amen.